话题。
ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ประเด็นวันนี้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัสุธาดลและคุณลู่หยงเจียงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณลู
่สวัสดีครับคุณบอและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
เทปนี้เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่อยู่เนาะก่อนที่จะเข้าเทศกาลตรุษจีนถูกไหมคะเพราะนั้นก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังแล้วก็ปีนี้มีเรื่องใหม่ๆของจีนนำมาฝากคุณผู้ฟังเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ฟังคะคุณลู่หยงเจียงบอกดิฉันว่าจีนผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ก็คือพลังไฟฟ้านี่แหละแบบเต็มรูปแบบในภาคบริการขนส่งสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องของจีนในเรื่องของการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคบริการขนส่งสาธารณะเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะคุณลู่
ครับคุณบอครับกรณีเรื่องจีนส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคบริการขนส่งสาธารณะจริงๆแล้วประเทศจีนทำมานานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปีคศ2009นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการคลังคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ร่วมการเปิดตัวเรียกว่าโครงการสาธิตการส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ยานยนต์ประหยัดพลังงานและพลังงานใหม่ 1,000 คันใน 10 เมืองนะครับซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการทดลองการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคบริการขนส่งสาธารณะต่อมาทางการจีนได้ออกเอกสารอีหลายฉบับนะครับเพื่อผลักดันโครงการนี้นะครับ
ค่ะซึ่งพอจากปี2009เนาะต่อมาถึงปี2020สำนักงานคณะรัฐมนตรีจีนค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่คือแผนฉบับนี้น่าจะเป็นแผนระยะยาวก็คือตั้งแต่ปี2021ถึง2035โดยระบุว่าพอถึงปี2035เนี่ยยานยนต์ที่ให้บริการสาธารณะในจีนจะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถเมล์รวมถึงรถแท็กซี่ด้วยไหมคะผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะทั้งหมดเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวนะคะก็ยังมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดหรือว่าคาร์บอนพีก่อนปี2030ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็ปีที่แล้วเนาะตอนประชุมคอป28เราก็ได้ยินเรื่องนี้ไปซึ่งจีนก็พยายามทำอยู่ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีจีนในปี2021ค่ะโดยในแผนเนี่ยระบุว่า